Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det? Nei. Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Et godt råd fra Apotek 1. Sola tilbake, like sterk som i fjor. Og det absolutt viktigste for å unngå forbrenning og solskader å bruke solkrem. Hvis du i tillegg bruker et serum med vitamin C under solkremen, kan dette bidra til ytterligere å forebygge ujevn pigmentering, linjer og rynker. Kom inn og få råd på ditt nærmeste Apotek 1, eller chat med oss på apotek1.no. Apotek 1. Vår kunnskap, din trygghet.
Velkommen til vår sangkrimpodcast.
Vi to krimsatte damer som savner akkurat denne podcasten, så vi lager den selv. Jeg heter Heidi.
Og jeg heter Nora, og hold pusten. Jeg skal rett og slett fortelle dere den tragiske historien om The People's Temple og Jonestown.
Du tok for deg sekt, altså?
Jeg gjorde det.
Ja.
Jeg måtte jo det. Jeg la det ut på Facebook og Instagram. Så
ja,
det?
Ja.
På stories.
Ja. Herregud, du fikk mye respons.
Jeg fikk mye respons.
Ja.
Det var veldig gøy.
Ja.
Jeg fikk masse greier.
Det verste av alt, jeg ble litt misunnelig, så jeg begynte å google sekter.
Ja,
så jeg begynte å skrive mye om det.
Så gøy.
Kanskje blir det en dobbelt episode med sekter her.
Ja.
Den tikk med det da. Men jeg kom ganske langt, vet du. Jeg skrev to sider, og så bare, fuck it. Det ble for innviklet.
Det er så mye greier.
Ja.
Jeg kjente jo det at jeg angret litt, og så liker jo jeg å ta de sakene som litt ukjente.
Ja.
Og så fikk jeg jo masse tips, og så var det noen av de jeg ikke hadde hørt om. Oi. Og så tenkte jeg liksom, skal jeg ta en klassisk Nora og ta den som ukjent?
Ja.
Men så gjorde jeg ikke det. Jeg tok den som jeg fikk flest svar på.
Ah.
Og det var flesteparten ville jo da høre om Jonestown.
Ja,
ja.
Ikke sant?
Kjenner du historien?
Det kan at det kommer til meg når du begynner å skravle.
Ja, for vi må bare kjøre rett på her, for jeg har så sykt mye.
Ja.
Nei, så jeg spurte jo da på Instagram og Facebook Stories, så er det fint hvis folk følger oss der, hvis dere har lyst til å komme med innspill. Så da fikk jeg jo masse svar. Og da var det Emma, Inge, Emilie, Jeanette og Cecilie som alle sa Jonestown eller People's Temple, eller en variasjon av det.
Mm-hmm.
Som sagt så fikk jeg også andre tips. Det var faktisk flere som sa Scientology.
Ja, det er sant.
Og det synes jeg så sykt spennende.
Ja.
Det er jo en helt syk religion, og hvordan de legger press på avhopperne sine, det passer definitivt inn i en sangkrimpod.
Mm-hmm.
Men hva kan du om Jonestown, Heidi?
Nå står jeg litt blank, jeg gjør det.
Ja, det er helt greit.
Er det greit? Og så kan jeg heller komme innspill etterpå.
Ja, fordi du kan historien, det er jeg helt sikker på.
Mm-hmm.
For den kan såkalt alle.
Ja.
Jeg har aldri satt meg veldig inn i saken, jeg har aldri kikket på noen dokumentarer eller noe sånt nå, selv om jeg synes det er ganske spennende med sekter.
Mm-hmm.
Men den er jo velkjent, og alle kan, såkalt alle kan denne historien. Det var en sekt i USA, de flyttet til Sør-Amerika et eller annet sted, og det endte med at alle tok selvmord, ikke sant?
Ah.
Ja, ikke sant? Det var det jeg sa. Du kjenner den. Alle kjenner den. Men la oss bare gå litt mer inn på detaljene, og se om vi kan børste litt støv av mindre kjente sider av saken.
Mm.
Altså, hvordan kan det i det hele tatt skje?
Nei.
Ikke sant?
Nei, sykt.
Ja. Har du hørt begrepet drinking your own Kool-Aid, eller bare drinking the Kool-Aid?
Ja.
Du har hørt det?
Ja, jeg har hørt det, ja.
Det er jo når en person går med på en farlig idé, eller gir etter for gruppepress. Og det er et ganske etablert begrep, og det kommer fra det her. For det er sånn de tok selvmord med forgiftet Kool-Aid. Eller faktisk så var det ikke Kool-Aid, det var Flavor-Aid, som høres ut som First Price-varianten av Kool-Aid. Så hele begrepet er feil, men det kommer faktisk herfra.
Yeah.
Og jeg var innom Candyland på Gunnerus i Oslo for å finne Kool-Aid til oss, men jeg tenkte det hadde vært jævla vittig om jeg hadde servert deg litt forfriskninger. Fant jeg ikke. Jeg var så irritert.
Ja, det skjønner jeg.
Det var så gøy å kunne servere deg det.
Ja, det skjønner jeg.
Ja, ja. Da skal vi se.
Sorry, jeg hoster litt. Jeg er fortsatt litt syk.
Heidi hoster litt. Jeg skal prøve å klippe bort det meste, men det får vi se om vi får til alt. James Warren Jones, han født 13. mai 1931. Foreldrene James Thurman Jones og Lynetta Putman. James blir kalt, han blir kalt Jimmy I oppveksten, og senere bare Jim. Så når jeg sier James, så refererer jeg til faren hans. De heter jo det samme. James var veteran fra Første verdenskrig, og han hadde fått alvorlige pusteproblemer etter et angrep med kemiske våpen på en fabrikk. Og det gjør at han ikke kan jobbe lenger, og Lynetta, altså mora, som var hjemmeværende, hun må trå til. Faren blir alkoholiker. Han har jo ikke noe annet å ta seg til. Føler seg sikkert mislykka. Begynner å drikke. Og mora, da, som egentlig aldri ville ha barn, hun ikke veldig til stede. Økonomiske problemer gjør at de mister gården de bodde på, og de flytter da fra Crete I Indiana til Lynn, en liten by I nærheten. Slektninger, og jeg mener kanskje dette her var noen av besteforeldrene til Jim, altså en av foreldrene til foreldrene. det var I hvert fall det jeg hørte I en podcast. De kjøper et hus til familien da, I byen Lynn. Det var ikke akkurat noe flott hus. Jeg tror I den podcasten jeg hørte på, så ble det omtalt som en sjakk.
Rønne.
Det var bare rett og slett tak over huet. Ja. Her var det hverken strøm eller innlagt vann. De flyttet til dette huset I 1934, og husk jo at det var det enorme børskrakket og finanskrisen I 1929. Det var jo veldig tøffe tider.
Ja.
Det var ikke uvanlig situasjon de var I. De hadde fryktelig dårlig råd og fikk ofte penger og mat av familie og gikk også ut I skogen, rett og slett, etter nøtter og bær og sånn, for de hadde ikke nok mat.
Oi.
Ja. Jim ofte overlatt til seg selv, og han leker alene ute på gata og går ofte helt uten klær. Han går rundt naken og leker. Naboene synes jo da selvfølgelig synd på han og inviterer han inn og gir han mat og klær. Han hadde også noen tanter og onkler I nærheten som hjalp han litt. Og så det spesielt en nabo, Myrtle Kennedy. Hun forbarmer seg over lille Jim. Hun inviterer han ofte hjem, og han får sove over. Myrtle kona til en prest I pinsemenigheten.
Oh.
Og Myrtle tar med Jim på gudstjeneste, og hun gir han en bibel. Og han kunne sitere bibelen ordrett I en veldig ung alder. Ja. Han synes det bare helt fantastisk å få bli med på gudstjenester I pinsemenigheten. Han følte på en tilhørighet og kjærlighet og aksept som han absolutt ikke hadde kjent på hjemme. Men han blir jo en ordentlig raring, da, som du kan tenke deg. Han holder gudstjenester for barn på alderen sin.
Såpass, ja.
Ja.
Sorry.
Og det jo ikke liksom alltid barn så interessert I å høre på et annet barn stå og late som han prest og så holde gudstjenester, men da låser han bare døra da, så det ingen som får gå før han ferdig å snakke. Han utvikler også en fascinasjon for døden og holder gjerne begravelser når han finner døde dyr I veikanten.
Ok.
Ja.
Ja. Ja. Ja, så det kan være en fin ting det da, altså litt sånn...
Ja. Jeg hørte også det var noen som hadde, det mye senere når vi kommer til det, at han jobbet på et sykehus etter hvert,
ja.
Og var på en måte den som tok og frakta de som var døde ned for obduksjon, eller hva enn de skulle for noe. Men det var I hvert fall, da hadde vedkommende sagt det, at de hadde ikke opplevd noen som behandlet de døde med den verdigheten.
Ja, ikke sant.
Så han har en veldig fascinasjon for døden, og han gjør det på en veldig bra måte.
Ja.
En av klassekameratene hans skal også ha observert at han drepte en katt med kniv.
Ja.
For å liksom holde en sånn begravelse.
Ja, ok. Så. Da blir det feil igjen.
Nei, ja da. Og alt det jeg fortalt nå står ikke her, og du vet hvor mye jeg har skrivet.
Ja,
så det veldig mye jeg ikke har tatt med også.
Ja.
Det bare for mye. Der ute. Han drømmer jo om å bli prest, da. Og han forteller også andre barn at han har spesielle evner, som for eksempel at han kan fly. Og for å bevise dette her, så hopper han fra taket på en bygning, og han brekker armen når han lander. Men han hevder fortsatt at han kan fly.
Ok.
Har du noen gang gjort noe lignende?
Ja da, men ja.
For jeg også husker at jeg gjorde det. Jeg hoppet fra garasjen med en paraply.
Oh, ja. Ja,
ja,
ja, ja, ja. Men det en scene fra Madikken, tror jeg, eller noe sånt. Da.
Ikke sant, jeg visste jeg hadde sett på det, men jeg visste ikke hvor.
Nei.
Det gikk fint da, jeg landet på noen blader, det var sånn løvhev på høsten, så det gikk helt fint. Og så var det ikke sånn høy garasje.
Nei.
Det var sånn rønne garasje, sånn som en sånn skråtak som slår litt ned, og jeg hoppet bak. Så ikke så langt.
Nei, ikke sant?
Nei. Men da har du også hoppet med paraply.
Ja, jeg sklei jo også på en måte på taket, for vi hadde veldig... veldig skråtak.
Ja.
Men også var det snø. Sorry. Så vi gjorde jo det også for å skli litt ekstra gøy, ja, men det var jo ja, ja. Kjempegøy å fly, som vi kalte det.
For fly. ja. Ja, ja. Nei, han altså ikke noen sånn god, gladkristen gutt som du kanskje tenker nå. Han banner som en bryggesjauer, og han nasker fra butikker.
Oi,
ja. Husk at han har jo ingenting, ikke sant?
Nei.
Så mora hans måtte jo regelmessig da betale for det han naska, og for å da irettesette denne oppførselen, så slo han med et skinnbelte. Og vi vet jo senere at for å få samlet en følgeskare, så jobbet Jim veldig med menneskerettigheter, nærmere bestemt mot segregering og rasisme. Men når 2. verdenskrig bryter ut, så blir han veldig fascinert av Hitler. Og det jo litt merkelig siden han jobber mot rasisme, ja. Men Hitler... Han syntes han var spennende. Han syntes det var spennende med den kontrollen han hadde, og hvor enstemmig og rutinerte soldatene var. Og han samlet de andre barna, og fikk de til å marsjere i takt. Og når tyske krigsfanger ble fraktet gjennom byen de bodde, så gjorde han nazihilsen til dem.
Mm, jeg tror ikke han helt skjønte hva det betydde. Eller hvor gammel var han nå, liksom?
Ja, så han var jo født i 31, da.
Ja.
Og 2. verdenskrig. Altså, han kan jo ha vært ja. Tidlig tenåra.
Tidlig tenåra, skulle jeg til å si det.
Legg merke til at jeg aldri bruker ordet venner om de andre barna. For Jim hadde ikke noe særlig med venner. Men han hadde jo jevnaldrende og klassekammerater, som jeg da bare kaller de andre barna. Jim blir interessert i religiøse og politiske ledere, og han leser masse. Han leser om Hitler, han leser om Josef Stalin, Karl Marx, Mao Zedong og Mahatma Gandhi. En fin blanding.
Ja, det, jeg skal akkurat si det. Det her var veldig mye smågodt, holdt jeg på å si, opp i en pose.
Storgodt.
Storgodt, ja.
Jim har selv sagt følgende om sin barndom. Innen 3. klasse var jeg klar for å drepe. Jeg var så aggressiv og fientlig innstilt at jeg kunne drept. Ingen ga meg noe kjærlighet, ingen ga meg noe forståelse. Og det jo gjerne sånn at foreldrene skulle være med når det var noe arrangement på skolen. Vi hadde en forestilling på skolen, alle foreldrene var der, unntatt mine. Jeg var der alene. Jeg var alltid alene. Så ja, han hadde en kjip barndom, men før vi føler veldig mye på sympati, så husk at han senere er skyld i over 900 dødsfall. Så, ja. Tom Reitemann, som har skrivet en biografi om Jim, mente at hans tiltrekning til religion skyldes at han ønsker tilhørighet. Naboene hans, Kennedy-paret, de flyttet til Richmond i Indiana, og Jim dro på besøk til dem. De dro på en slags sommerleir innen pinsemenigheten, som innebærte 4 gudstjenester i uka. Og når Jim kommer tilbake til Lynn etter sommeren, så fortalte han de andre barna hvordan man lager barn, for det hadde han lært seg da.
Oi!
Og de andre foreldrene likte jo ikke det, så de ba moren til Jim å få han til å slutte, men det ga de ikke å gjøre noe med. Så det gjør at de andre barna får beskjed om at de skal ikke være med Jim. Så når han begynner på ungdomsskolen, så var han utskuddet i klassen og mislikt av de fleste. Jim, han gjør jo ingenting for å få folk til å like han da. Han liker å debattere, men han svarer ikke på spørsmål. Han liker bare en debatt som han selv starter. Og det her leste jeg da i en artikkel, og da sto det at han rett og slett, han snakket ikke med deg, hvis du snakket først. Det var liksom, han skulle ikke liksom på en måte bare ha det siste ordet, han skulle ha det første ordet.
Åh, såpass.
Det veldig spesielt. Det
spesielt.
Ja. Han en veldig flink student. Hver dag så klær han seg i søndagsklærne sine, altså det fineste han har.
Mm.
Mens de andre går litt mer hverdagslig kledd da. Han har stort sett med seg en bibel hvor enn han går, og han gikk gjerne på fest med de andre. Bare for å fortelle dem at det å drikke, røyke og danse, det helt feil. Og han foreslår da at vi tar heller en bibellesning, dere.
Ok.
Ja, så det ikke så rart at han ikke så populær. Han var ikke glad i å spille sport, fordi han likte ikke å tape, men han kunne godt stille som dommer og trener. Og faktisk organiserte han en baseballturnering i 1945, og det var der han på en måte først fikk øya opp for rasisme. Han likte ikke hvordan de afroamerikanske publikummerne ble behandlet på denne kampen. Faren til Jim, som mange i Indiana faktisk etter finanskrisen i 29, han var med i Ku Klux Klan.
Ah.
Ja. Jim og faren diskuterte og var kraftig uenige i dette temaet. En gang så nekta faren Jim å ta med en venn inn I huset, fordi denne vennen var da mørk. Og Jim sa senere at det gikk mange, mange år fra denne episoden til han snakket med faren sin igjen.
Ja, ikke sant.
Moren og faren de skiller seg I 1945, endelig kanskje, for det var jo ikke... sånn kjempebra.
Ikke men, bra ekteskap, tror jeg.
Nei, jeg tror ikke det. Og Jim han da flytter med mora si til Richmond, og for å da hjelpe henne økonomisk, så tar han en jobb på det lokale sykehuset, hvor han blir kjent da med sykepleiestudenten Marceline Baldwin. Der var Jim godt likt av ledelsen, men han hadde en litt upassende oppførsel rundt pasienter og kolleger, visstnok, uten at jeg har fått helt tak I utdypende hva det var. Når Jim var ferdig på videregående, så flytter han til Bloomington, og inspirert av sin nylige deltidsjobb, så ønsker han da å studere for å bli lege. Men han ombestemte seg etter å ha hørt en tale av Eleanor Roosevelt om rasisme, og det nå han begynner å interessere seg for radikale politiske ideer som kommunisme. Mm. Jim og Marceline dater, og de gifter seg I 1949. Og Marceline, hun medlem av metodistkjerka, Så de har jo mange diskusjoner om det da. For det jo ikke der Jim medlem. Og han liker ikke metodistene, for de mye mer på segregering.
Ah,
yes.
Ja.
Så kompromisset ble at de gikk I metodistkjerka på søndager. Og når jeg leste det, så tenkte jeg, det hørtes ikke ut som et kompromiss. Det, hva gjør de ellers da? Jo, og så går de til pinsemenigheten da, søndag kveld og ellers I uka.
Og hver dag.
ja.
Ja. Det har jeg sittet og lurt på sånn der, I statene, og der var de ekstreme kristne og litt forskjellige greiner og sånn. De der I kirken? Jeg trodde bare det var søndag.
Men det spørs helt på hvilken trosretning du tilhører, tror jeg.
Ja, ja.
Jeg ser jo at den katolske kjerka I byen her, har jo, de har jo messer hver dag.
Ja.
Men det betyr jo ikke at du må gå hver dag.
Nei.
Altså det jo I vårt travle liv, så kan du jo da, jeg kan ikke på søndag, jeg jobber, da kan du jo heller gå på en tirsdag da.
Ja,
ja, det jo kjempepraktisk.
Ja.
Men jeg vet ikke om det noen protestantkjerker som driver sånn.
Nei, nei det har kanskje litt med religionen å gjøre.
Ja, ja. Og så kanskje ikke protestantene så immari hissige på grauten.
Nei.
Det mange som har et litt rolig forhold til det.
Ja,
ja.
Det vet jeg.
Ja,
ja.
Det har jo vært veldig mye snakk om rasisme, Heidi, de siste årene, og mye fokus på Black Lives Matter og så videre.
Mm.
Og det mange som på en måte tar til motmelde da, og sier All Lives Matter og alt mulig sånt, som mener at dette ikke et relevant problem lenger. Det jo selvfølgelig stort sett hvite mennesker som sier det da. Men jeg synes gjennom å ha researchet til den saken her, at det veldig interessant hvor kort tid dette siden.
Mm-hmm.
Dette jo så å si moderne tider. Vi etter den andre verdenskrig, vi nærmer oss 50-tallet, og vi snakker om segregering I gudstjenester.
Mm.
Det jo ikke lenge siden.
Nei, det ikke det.
Ikke det helt tatt. Det kanskje min døvhet overfor på en måte rasisme I et historisk perspektiv som gjør at jeg blir overrasket, men jeg blir overrasket.
Ja, det skjønner jeg.
Ekteskapet til Jim og Marceline bar preg av at Jim følte seg veldig usikker. Han har ikke akkurat veldig mye selvtillit. Sikkert for den kan henge sammen med at han ikke har liksom mottatt veldig mye kjærlighet og støtte I oppveksten. Min teori der altså.
Mm.
Men han tester ofte lojaliteten hennes på de verste måtene. Så han forteller henne for eksempel at en I familien hennes var død. Og først etter at hun har grinet og vært fortvilet, og han har trøstet henne, så sier han at han bare tullet.
No!
Og jo da, og han gjorde det flere ganger.
Fy faen.
Så det var da, ja da.
Det red flags, ass.
Da, det så rødt flagg, ass. Ja. Paret adopterer uoffisielt nevøen til Marceline, og de flytter til Indianapolis. Og her melder Jim seg inn I kommunistpartiet. Etter 10 år så ble han endelig ferdig med studiene, og han uteksaminerte med en grad innen utdanning. Jeg vet ikke om han ble lærer, eller om han bare på en måte hadde noe diplom og var noen slags assistent, men han hadde I hvert fall studert utdanning på deltid da.
Ja.
Men nå må vi komme inn til hans på en måte start som innen religion. Så nå hopper litt tilbake. I 1952, når Jim 21 år, så får han det for seg at han skal bli prest. Og det altså parallelt at han studerer til å bli lærer, for da var han ferdig I 61.
Ja, ikke sant.
Men så han selv om han på en måte studerer da på siden, så får han faktisk mulighet til å jobbe som prest for barna I metodistkjerka. Som I seg selv egentlig ganske merkelig, ettersom han egentlig likte best pinsemenigheten.
Må man ha utdannelse for å bli prest?
Altså,
yes. Altså der jeg så det, ja. Ukjent.
Ja. Ja, I Norge I dag så det en bachelorgrad.
Ja, det det, ja. Ja.
Hva det var da, vet jeg ikke. Hva det I USA, vet jeg ikke.
Nei.
Men, ja, jeg sier litt om det etterpå.
Ja.
Visst nok så har han sagt til kona si privat at han var ateist.
Kan jeg spørre hva det
Ikke troende.
Åh! Oh.
Ateist, ja.
Ateist, og det det, for jeg hører jo... På engelsk, hva sier
Atheist.
Du det? Ja, takk. Det det ordet jeg kjenner, skjønner
du. Ja, 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 ja. Ja. Du det? Nå ble jeg veldig personlig.
Ja, ja jeg vet det. Altså, jeg jo døpt, og jeg har jo på en måte kristentro veldig, og min bestemor var kjempekristen.
Ja, I min også.
Ja, og jeg synes det var veldig koselig, men jeg, og jeg har jo venner som på en måte veldig kristne, men det jeg elsker med dem, de prakler ikke på meg.
Nei.
Ja, jeg skulle ønske å tro at det var noe mer, for jeg vet det, det mer mellom himmel og jord enn hva vi klar over. Mm. Den liksom I boks med hva det For jeg litt fakta også, og ifølge Bibelen så eksisterte ikke dinosaurusene, og det har vi bevis på at det har eksistert. Så der krasjer jeg.
Skal jeg fortelle hva jeg identifiserer meg med? Så kanskje du kjenner at noe klikker på plass.
Yes.
Fordi at jeg definerer meg som agnostisk ateist, og en agnostiker en som rett og slett ikke sikker. Så når du da ateist, så kan du jo være veldig bastant og veldig sånn, nei, Gud finnes ikke, fordi vitenskap, bla bla,
sånn,
jævlig sånn I trynet ditt og aggressivt. Ja. Men en agnostiker sier, altså hvis du agnostisk ateist, så sier du, jeg tror ikke det finnes noen Gud, men jeg vet ikke.
Ikke sant?
Så der jeg.
Takk. Vi der, der vi.
Ja, der vi.
Yes. Agnostiker, var det det du sa?
Agnostisk ateist.
Agnostisk ateist.
Kaller jeg det.
Ok. Ja.
Okay. Nå får vi sikkert masse meldinger om at det feil, bruk av ordet. Men jeg tror det riktig.
Ja, ja.
Det sånn jeg definerer meg.
Ja.
Men nei, da, så han sier visst nok da til kona si på privaten at han ateist. Mm. Og det jo ganske sjukt. For det dette en gutt som har gått rundt og sitert Bibelen siden han omtrent var født.
Ja, og så når du da liksom, I tillegg skal liksom lære opp barn.
Ja, ja. Og du vet jo hvor vi skal.
Ja.
Det her jo en person som skal lede mange, mange mennesker.
Ja.
Og så sier han selv at han ateist. Ja. Det veldig rart.
Ja.
Men dette var liksom litt sånn på privaten da. Så, ja. I hvert fall. Så begynner han som ungdomsprest, men som student. Og... Ja, her skriver jeg det, at det jo I hvert fall sånn I Norge at det en bachelorgrad, men det ikke sikkert det var det I USA på 50-tallet. Kanskje det litt mer sånn der training at the
By
job,
doing.
Liksom. Ja, ja, ja. Det kan hende at det var, hva skal man si, en slags sånn aspirantperiode.
Ja, ikke sant?
Så det første gym vi gjør å bygge en fin lekeplass for alle etnisiteter. Og nå må vi bare ta den diskusjonen med en gang, fordi at når jeg har researchet det her, så står det alltid race. Og det hater jeg, at vi skal bruke ordet rase når det gjelder ulike mennesker av ulike etnisiteter. Men når man leser da om Jim Jones, det veldig mye bruk av det ordet, fordi han var så imot rasisme. Og jeg foretrekker her å si etnisitet, fordi at jeg mener neandertalerne var en rase, denisovanene var en rase, homo sapiens en rase, og etnisitet ikke, føler jeg.
Nei.
Jeg synes at vi alle mennesker, og det en rase.
Mm.
Ferdig med det.
Helt enig.
Så her bruker jeg etnisitet. Ja. Takk for meg.
Da kan man heller si at aper, det en rase.
Ja, det en art, men ja.
Ja, whatever. Vi stammer jo fra apene, sier vi jo.
Jo.
Ja, ja.
Eller en felles stamfar. Jeg synes det kjempespennende med hvor vi kom fra, så dette har jeg undersøkt litt. Nei, men det var en digresjon. Jim, han fortsetter å gå I pinsemenigheten faktisk, selv om han nå jobber I metodistkjerka. Men han får fyken I 1954, og han sier det for lov, nei, unnskyld, og han sier det fordi han ikke fikk lov å holde prekner for en blandet menighet av ulike etnisiteter, altså ikke-segregerte messer. Metodistkirka sier det fordi han skjerte. Så.
Oh.
Ja.
Ja.
Når han parallelt vanker I pinsemenigheten, blir han også bedt om å tale for forsamlingen der. Og endelig så lykkes han I å overtale kona til å bli pinsevenn. Ok, så nu har jag snakket nok om på en måte pinsemenigheten og metodister og bla bla bla, så nu må jeg nok bare på en måte kort inn på det. Altså, denne saken stor, og jeg vil ikke drive og fordype meg I hver minste lille grein innen kristendommen og hva de driver med, men kort fortalt. Pinsemenigheten en frikirke, de kristne, og som min venninne Emilie, som har studert teologi, sier at de sier på fagspråk, så pinsemenigheten karismatiske. Og hva legger man I ordet karismatisk på fagspråk? De litt ekstra. Det ikke bare tørre prekner, de kan godt ta litt av. De taler I tunger og tror på helbredelse, bare for å dra fram noe. Til tross for det, så de faktisk stort sett konservative, men det bare litt med sånn halleluja-stemning.
Oh, ja.
Det pinsemenigheten.
Ja, ja for jeg synes det virker så flott, altså hvis du på en norsk, altså si du I en norsk gudstjeneste,
protestantisk gudstjeneste,
ja. Det her gjelder sikkert alle andre land også, kun, men I hvert fall når jeg I en gudstjeneste, så det liksom alle sitter og hører på pressen og hva han har å si, men ja. Så ser du da kanskje litt sånn, jeg elsker jo disse gudstjenestene I USA, hvor de har sånn gospel, og alle med og bare, praise Lord, og hei, hjelp meg, bare, ja. Da skjønner jeg faktisk ja. At det folk, kan bli veldig trommet.
Jeg digger det. Ja, det så bra.
Det har jeg savnet her.
Det var faktisk Harlem Gospel Choir, var på en turné, og det, så jeg var og kikket på det på Union Scene, det nå en del år siden da. Mm. Men det jo sånn skikkelig halleluja-stemning, og de står der I sånne der gospel-frakker, og herregud, det var gøy.
Ja, ikke sant?
Da sitter jeg ute I lille autisten og bare, woo, halleluja! Ja. Ja, så det nok litt mer underholdende å gå I pinsemenigheten, ja. Men altså, de ruller rundt på gulvet og taler I tunger.
Ja, det jo...
Vet du hva det Det bare, de bare snakker et ikke-språk. Det liksom et sånn slags ur... Ja, ja. det hørtes ut som
parcel tongue.
Når de snakker på en måte... Hva det de sier det for noe? Om det noe sånn gudommelig språk som ingen kan forstå, eller egentlig kan snakke. Det noe på en måte Gud taler igjennom deg. Så de bare ruller rundt på gulvet og bare...
Ja, ikke sant? Lager lyder med andre ord.
Innskyld meg og min ignoranse. Det kan godt hende. Jeg mener ikke å tråkke noen på tærne, kjære pinsevenn, hvis du lytter. Det mitt inntrykk. Hvis jeg tar feil, send oss en melding. Mm. Da skal jeg korrekte. Ok? Men så... Her kommer Jim da, inn til disse pinsevennene, og han får raskt jobb med å holde prekner på Laurel Street Tabernacle I Indianapolis. Og så den voksne bevegelse da, innen pinsemenigheten rundt dette her med helbredelse. Og Jim han kaster seg på, og innen denne bevegelsen, som de kaller Latter Rain-bevegelsen, så det også mye større rom for afroamerikanske pinsevenner. Så Jim han reiser rundt og taler for flere menigheter inne I Latter Rain, og han også gjestetaler på en messe I Detroit. Altså han blir på en måte en sånn stigende stjerne. Men Laurel Street Tabernacle ikke noe fan av denne Latter Rain-bevegelsen og dens påståtte magiske helbredelsesevner. Så de finner en ny prest til å holde prekner der I stedet for Jim. Og da vil Jim starte sin egen kjerke, så han etablerer Wings of Healing, som senere fikk navnet People's Temple. Mm. Han fikk bare med seg 20 pinsevenner fra Laurel Street når han startet, så han skjønner fort at han må finne en måte å få menigheten sin til å vokse. Selv om pinsevennene I Laurel Street medlem av en større organisasjon, altså det så mye detaljer, Jesus. Så selv om pinsevennene I Laurel Street medlem av en større organisasjon som heter Assemblies of God, så det også noe som heter Independent Assemblies of God, og de støtter Latter Rain-bevegelsen. Så Jim begynner å jobbe tett med de, og han blir da ordinert som prest I 1956.
Ja,
ja.
Skjønner.
56, skal vi se, nå må jeg bare tenke, da 21. Altså han liksom, nei 31. Han
31,
jo,
sa du.
Han liksom 24 år da.
Ja. Oi, det ganske...
25.
25, ja.
Ja. Det jo veldig ungt.
Ja, det det.
Samme år så arrangerer han en helbredelsesmesse, hvor han holder møter sammen med William Branham, en helbredende prest. Dette fungerer bra, og for å øke menigheten sin, så får han med seg William I gudstjenester. Og William har også uttalt at han mente at Jones var et sendebud fra Gud, og han hadde gått god for hans helbredende krefter. William pleide å kunne fortelle tilfeldige mennesker I salen deres fulle navn, adressen deres, og hvorfor de hadde kommet dit, og avslutta med å annonsere at de var herved helbreda. Ja, dette var jo 50-tallet, men jeg hørte om en annen prest som helbreda folk, men det her var I moderne tid. Og da gjorde han det på denne måten, for han gjorde akkurat det samme. Han fortalte fullt navn, adresse, hva som feiler deg, og det kunne han si, liksom. Men da var det sånn at alle som hadde kommet til gudstjenesten hadde fylt ut et såkalt bønnekort, som de fylt ut ved inngangen.
Mm.
Og ikke, tenk at ikke de greide å koble det, men altså, der skriver de navn, adresse, hva som plaget dem, og hva de ønsket at presten skulle be for. Og så sto presten på prekestolen med en plugg i øret, og fortalte de forbløffa tilskuerne hva det fulle navnet var, og adressen, og hva som plaget dem, takket være kona hans som visket han i øret på den pluggen.
Nei, ikke sant, fy fader. Ja.
Så det jo ikke sikkert at det var sånt på 50-tallet, ikke vet jeg, men noen metoder for juks finnes det jo. Ja. Jeg jo alltid skeptisk.
Mm.
Men den kjerka da, kjerka til Jim, det blir i hvert fall en hit, og i begynnelsen så gjør de veldig mye bra. De har en rekke pleiehjem, og inntekten fra disse bruker de for eksempel til noe som heter The Free Restaurant, som akkurat det det høres ut som. Det et sted du kan gå og spise gratis.
Wow.
Og selvfølgelig sitter folk av alle etnisiteter side om side under gudstjenestene, et av de ytterst få kjerkene og stedene som ikke var segregerte i Indiana på denne tida. De hjelper fattige, de deler ut mat, klær, og de skaffer advokathjelp om de trenger det, og bosted. Og de jobber hardt mot segregering i samfunnet for øvrig, og starter også en slags arbeidsformidlingstjeneste for å få spesielt afroamerikanere ut i jobb. Alt dette her ting man kanskje forventer at en kjerke driver med, men det her var radikalt på 50-tallet. Dette her var jo også da under den kalde krigen, og alle jo veldig på alerten for atombomber. Jeg tror at du og jeg som ikke levde da, vi kan ikke skjønne hvordan det
Nei.
Men de hadde jo liksom, altså det var jo helt sykt, de hadde jo myndighetene delt ut skriv om hva man skal gjøre i tilfelle atomkrise, og du hadde jo sånne der atomkriseøvelser på skolen, og liksom gassmasker til alle, og ja, det var veldig spesielt.
Ja. Vi hadde det nærmeste vi på en måte kommer noe så kan det kan jo ikke sammenlignes, men det nærmeste man kommer var vel at man hadde sånne brandøvelser på skolen.
Ja, det blir ganske pusset i forhold.
Ja.
Ja. I hvert fall så leser Jim en artikkel som lister opp de tryggeste stedene i tilfelle atomkrig, og han leser da at Eureka i Kalifornien skal være veldig trygt på grunn av beliggenhetene ved Sierra-fjellene og noe med vindretning i forhold til andre mål. Så da flytter han hele kjerka seg fra Indiana og får med seg 80 kjerkegjengere på turen.
Oi, det ganske bra.
Ja, han fikk jo ikke med seg så mange, ikke sant?
Nei.
Men 80, det egentlig ikke så mange. Men tenk at han fikk 80 mennesker til å flytte fra Indiana helt til Kalifornien. Nå har ikke jeg sett på noe kart hvor langt det men altså bare det å flytte fra en annen til en annen stat. Det blir som å flytte til et annet land i Europa.
Ja, hvis du har jobb og hus og alt mulig. Du må selge alt, og du må slutte jobben din, finne en ny jobb. Altså, det er ikke bare det. Altså.
Nei, men det gjør det.
Ja.
Helt sinnssykt. Allerede. Ja. Og det blir verre. Ja. Det blir mer sinnssykt. Eller potensielt en annen teori om hvorfor han flyttet kjerka si, så ville han ha mer publisitet og mer makt, og så sitt snitt til å få det hvis han flyttet ut av rolige Indiana. Indiana hadde jo mye rasisme på denne tida, og California var kanskje mer liberalt. Så han kan jo ha hatt en tanke om det også, for han vil stadig ha flere følgere. Han forutser at det vil være et atomangrep i 1967, og han flytter hele kjerka tidlig på 60-tallet. Han paranoid og engstelig, og han leder folket sitt, som Noah, inn på arken for å sikre deres overlevelse. Og innen 10 år så vil kjerka hans ha spredt seg til San Francisco og Los Angeles og flere andre byer i Kalifornien.
Kan jeg spørre om noe? Nå høres jeg sikkert skikkelig dum ut.
Det går fint.
Takk. For vi 1967, og dette med atomkrig og sånt noe, hvilket land var det de var redde for på den tiden?
Det var jo Russland mot USA, og så hadde Russland, det var vel noe med at Russland hadde plassert noen missiler på Kuba. Har du en sånn der, det var jo på en måte ingen tørte å fyre av, for de visste konsekvensen av hvis det gjorde det, så det var som liksom noen som sto sånn og sikta på hverandre i noen 10 år.
Skjønner.
Ja. en sån standoff.
Ja, 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 ja. Jag alltså jag är vanligtvis lite upptatt av historia, men där bara fader, vad var det som skedde runt den tiden där som jag har glömt?
Men är det inte därför de kallar det den kalla krigen för att det skedde ju aldrig nog. Det var bara en standoff.
Ja, inte sant? Ja. Lite sånt som är lite skummelt den dag I dag hvor man kan tänka. Alltså då det står mycket ja, ja. Nyheterna I vart fall.
Det är fler det är ju fler som har atomvapen I dagen
ja.
För.
Ja.
Ja, men hvis man brukar det så fucker du jo hele planeten.
Ja, ja. Det ikke noe tvil om.
Det gjorde vi jo sist under 2. Verdenskrig.
Ja.
Og jeg tror de våpnene vi har I dag enda sterkere.
Ja, ja, ja.
Så, ja.
Skummelt.
Ja. Hyggelig dommedagsstemning her nå, Heidi.
Jeg kunne sitte og prate om dette I evigheter. Nei. Men hadde Russland også brukt den dag I dag, da? De hadde jo skytet seg selv I leggen. Det som du ja, ja. Sier, det ødelegger for alle.
Ja.
Selv om du den som trykker på avtrekkeren.
Ja.
Men så det jo litt det, den som trykker på avtrekkeren først da, den har jo en fordel.
Mm, den kan potensielt få I retur av flere andre da.
Og da ja da, men det kommer litt an på hva de treffer også da.
Det det Armageddon da.
Det skikkelig, det verdens undergang nesten altså. Sorry, det ikke meningen å skremme noen nå, men ja.
I Eureka, under ledelsen til kona Marceline, så etablerer de ikke mindre enn 9 sykehjem for eldre, 6 boliger for fosterbarn, og noe som de kalte Happy Acres, en gård som tok imot voksne med psykisk funksjonsnedsetting. I tillegg så oppfordrer de medlemmene til å åpne hjemmene sine for de trengende. Etter hvert med tida så har de også hele leilighetsblokker, hvor medlemmene deres får bo enten heftig redusert pris eller gratis. Og de deler alt de har og tar vare på hverandre.
Veldig fint konsept akkurat
veldig,
det da. Ja.
Veldig, mm-hmm. Det begynner så fint.
Ja.
De tjente penger til alt de drev med gjennom pleiehjemmene sine, og de hadde også en food truck, og de solgte druer fra gården sin. Og sammen med så klart donasjoner til kjerka da.
Mm.
På bakgrunn av dette arbeidet så tiltrekker de seg mange medlemmer som yngre og velutdannet. Det de preiker en sosialistisk redistribusjon av rikdom og velferd. Jeg leste en artikkel av Rebecca Moore, en professor I religion ved Universitetet I San Diego, og søstra hennes faktisk en av de som døde I Jonestown. Og hun siterer et brev som hun fikk av søstra si. Dette den største gruppe mennesker jeg har sett, som bare bekymret for verden og slåss for sannhet og rettferdighet. Og alle menneskene så klart fra ulike bakgrunner, alle aldre, alle etnisiteter, alle lønnsnivåer. Og det høres jo helt utopisk ut. Og sånn som de var da, så det jo ikke rart at de fikk mange tilhengere. Selve kjernen av tilhengerne jo afroamerikanere, og på denne tida så blir de ofte fremstilt som fattige og vanskeligstilte, men de afroamerikanske medlemmene I kjerka arbeidere og utdannet folk. De lærere, postansatte, krigsveteraner og jobber innen juss.
Wow.
Ikke sant?
Ja.
Jim og William Branham de reiser rundt på turné og holder prekener på messer med følgerne sine på tur I buss. Alle skal med.
Ja. Så hyggelig.
Det en hel sånn kortesje med busser. William har gått god for Jim, og en del av denne Latter Rain-bevegelsen trodde at Gud kunne manifestere seg I mennesker. Og nå liksom begynner jeg å komme inn på det. Altså. Det var også noe Jim sa med større og større overbevisning gjennom året, at han var et talerør for Gud, og til slutt at han var Gud. Ja. Etter hvert så oppstår det en uenighet mellom William Branham og Jim, som gjør at ikke de samarbeider lenger. Det mulig det var fordi Jim forutså når Branham skulle dø. Jeg hadde heller ikke ville henge mer med han da, men de slutter I hvert fall å jobbe det sammen. Så for å få enda flere følgere da, for det jo bare det handler om, så jobber han også da med en afroamerikansk prest, kjent som Father Divine. Han var en kontroversiell type. Han startet sin egen bevegelse som het Peace Mission. Han var veldig populær. Ifølge Wikipedia han også ansett som en sektleder.
Oh.
Flere av hans tilhengere trodde han var Gud. Divine jobber også mot segregering, han jobber for likestilling, og han preker om at alle skal avstå fra sex. Når Divine dør, så prøver Jim å ta over rollen hans ved å hevde at han Divine reinkarnert.
Nei.
Oh. Altså Heidi, hvis du dør nå, så sier jeg Heidi, reinkarnert. Hvor ble det av Nora da?
Ja, altså, det også.
Vi lever jo samtidig.
Ja.
Jeg skjønner ikke det. Men ok, han prøver det her for å få med seg følgerne hans, for han har ganske mange. Og dette her gjør han da under vaka. til Divine.
Ok.
Og enkefru...
Enkefru! Enke.
Og enkefru da, kjent som Mother Divine, hun svarer selvfølgelig med å sparke ut Jim og alle følgerne hans, og kaller han djevelen I forkledning. Men han får faktisk med seg 12 av Divines sine følgere.
Oi.
Ja. Jim, han hevder at han den eneste heteroseksuelle mannen. Alle andre lesber og homser, og når de har heteroseks, så dette bare I fornektelse. Ja.
Okay.
Han lå med alle sine kvinnelige medlemmer,
ja, det gjør jeg
på. Men også sine mannlige.
Oh, ja.
Ja. Ja. Det var en podcast jeg hørte på som hevdet at han faktisk lå med absolutt alle. Naturligvis ikke fordi han ville det.
Nei.
Men det var et offer han gjorde for at du skulle få kjenne på den guddommelige kraften. Ja.
Det bare en dårlig unnskyldning for misbruk, ass.
Ja, så, men samtidig da, så går ekteskapet mellom Jim og Marceline sin gang, og de starter det de kaller en regnbuefamilie. De adopterer en jente som native, eller amerikansk urinvåner, eller hva jeg kan si som PK uten å si indianer. De adopterer henne I 1954, og da adopterer de også 3 barn av koreansk opprinnelse I 59. Dessverre så dør faktisk henne, Stephanie, senere det året I en bilulykke, bare 5 år gammel. Men I 1959 så får også paret sin eneste biologiske sønn, som de kaller Stefan Gandhi. Ja, I 1961 så blir de det første paret I Indiana, for da de fortsatt I Indiana, til å adoptere en afroamerikaner. Og han får navnet Jim Jones. Eller egentlig James Jones Jr. Etter hvert så adopterer de også en hvit gutt av et annet medlem I kjerka, og Jim han blir også pappa på si med Caroline Layton, som får det diskrete navnet Jim John. Ja. Nei, det ikke sønnen til Jim. Ikke tenk på det, Marceline, det går fint. Ja. Så, det mye bakgrunnshistorie, og det maler et bilde av hvorfor ting gikk som det gikk. Men nå har det gått 43 minutter, jeg halvveis, og la meg bare observere. Herregud, dette her blir bare, ja, det mye greier altså. Oppsummering, Jim elsker sosialisme, egentlig også kommunisme. Han inspirert av lederskapet til Stalin og Hitler. Han ble tidlig forelsket I pinsemenigheten, og hvordan prestene talte for forsamlingen, og den makten de hadde over følgerne sine. Men han skal visst nok også ha uttrykt privat at han egentlig ateist. Han også veldig tydelig imot segregering, og ønsker at alle skal ha tilgang til de samme rettighetene, og det viser han også tydelig med sin såkalte regnbuefamilie. Det et politisk klima med rasisme og segregering som et brennhett tema, et som gir han mange afroamerikanske følgere, og mange hvite følgere med litt sånn frelsersyndrom. Tidlig på 70-tallet så viker han lenger unna kristendommen ved å referere til den kristne guden som en himmelgud, en gud som ikke gud I det hele tatt. Og han hevder selv at han gud, han en sosialistisk gud, men det sier han ikke høyt utenfor tempelet sitt. Tidligere medlem Hugh Fortson siterer han. Du må tro, det du må tro på det du ser. Ser du meg som din venn, så jeg din venn. Ser du meg som en far, så kan jeg være din far for dere som ikke har det. Hvis du ser meg som din frelser, så kan jeg være din frelser. Hvis du ser meg som Gud, så kan jeg være din Gud. Altså, han jo så raus. Han vrir om på religion, og han døper barn I sosialismens navn, og han sier at alle som født I kapitalistiske USA født I synd, og han advarer følgerne sine om en nærstående atomkrise, en krig over etnisitet, en såkalt rasekrig, jeg bare liker ikke å bruke det ordet, og eneste måten å slippe unna var å høre på det han sa, for, og etter verden var gått under, så ville alle rømme til et perfekt kommunistisk land. Ja, så. Han var jo paranoid fra før, og når du slenger med leppa I den skala han gjør, så blir man jo redd for angrep fra alle kanter. Han jobber døgnet rundt, og for å greie det, så bruker han dop.
Ja,
selvfølgelig. Han bruker noe for å holde seg aktiv og våken, og han må bruke noe annet for å roe seg ned. Han sover ikke mange timer I døgnet, og han blir ikke mindre paranoid. Ikke sant? Det har jo noen effekter.
Ja, man blir jo helt vrangforestillinger. Ja.
Du har jo sikkert sett bildet av han, Heide, hvor han har på seg solbriller.
Litt morsomt.
I hvert fall de senere årene. Du sitter og kikker, du.
Her sitter jeg. Jeg måtte google den.
Yep.
jeg måtte få meg, jeg bare, fader, hvem det her? Jeg måtte få en bilde til å ringe.
Vet du hvorfor det kom opp så mange bilder av Leonardo DiCaprio når du søkte om Jim Jones?
Nei, det satt jeg lurte på.
Det kommer en film. Det kommer en film.
Kult.
Det kommer en film. Jeg lurer på om det kommer neste år. Ja, Leonardo DiCaprio skal spille Jim Jones.
Åh, gøy.
Gøy. Gøy. Og den nyheten kom bare for noen, liksom, jeg vet ikke om det var en uke siden en gang. Og når du googler Jim Jones, så det bare fullt av Leonardo DiCaprio.
Ja, jeg bare, hva faen gjør han her, liksom?
Det det han gjør det.
Ja.
I hvert fall da, som du ser da, Heidi, på bildene, som dere kan se på Instagram og Facebook, så har han stort sett på seg solbriller, han Jim Jones, i hvert fall de senere årene. Mm. Og det var jo for at ikke du skal bli overveldet av hans guddommelige energi når du ser han i øya, eller... Det var så du ikke skulle se at han var fjern som et fly stort sett hele tiden.
Vi går for nummer to.
Ja.
Ja.
På begynnelsen av 70-tallet utvidet tempelet seg til flere andre byer, som jeg så vidt nevnte tidligere. Og hovedkvarteret flytter til San Francisco. San Francisco jo en veldig liberal by, og her var det mye politisk engasjement og protester. Og Jim tiltrekker seg mange nye medlemmer med helbredelsesmesser. Han helbreder folk for kreft, og helbreder ei som hadde brekt et bein. Det fører jo til stor entusiasme. Det fører også til at folk senere dør av kreft, og hun som hadde brekt et bein, hun hadde de bare dopa ned og fortalt henne at hun hadde falt og brekt beinet når hun våkna med gips. Og hvilket mirakel når hun noen dager senere ble helbredet, og de klippte av henne gipsen.
Og hun kunne gå!
Halleluja! Ja. Han, Jim da, han gnikker også albuer med politikere, og han faktisk viktig for at borgermesteren I San Francisco blir gjenvalgt I 1975, og det holdes også en æresmiddag for Jim, med en politiker som toastmaster, og blant gjestene så finner vi både guvernøren og viceguvernøren I California. Toastmasteren sa at Jim, han det du vil se hver dag når du ser deg selv I speilet. Han beskrev han som en blanding av Martin Luther King, Albert Einstein og Mao. Ja. Et tidligere medlem slo seg sammen med en gruppe som undersøkte Jim litt nærmere I 1973. De avdekte at han hadde arrangert falske helbredelser, behandlet kvinnene I tempelet sitt dårlig, og han hadde blitt beskyldt for voldtekt av et mannlig medlem. I 1973 blir han også arrestert for uanstendig oppførsel når han sitter og runker ved siden av en sivil politimann I en kinosal. Men saken ble henlagt, og alt av bevis, også arrestasjonsdokumentene, ble destruert. Da tenker jeg at det lønner seg å ha litt venner med kontakter.
Mm-hmm.
San Francisco Examiner, en avis, begynte også å undersøke Jim. Og Jim, som paranoid fra før, begynte å leke med tanke på at det var på tide å skaffe seg en liten utvei. Han danner en liten gruppe, innen gruppa si på en måte, en liten sånn krem de la krem gruppe som man kaller for The Planning Commission, og sammen ser de på muligheter I andre land, og valget faller på Guyana, et land I Sør-Amerika. Fordi de har en sosialistisk regjering, og det ikke så alt for langt å reise, og deres offisielle språk engelsk. Check, check, check.
Mm-hmm.
Jim skulle helst ha tatt med gruppa til et kommunistisk land, men tanken at de skal lage sin egen lille kommunistlandsby, hvor alle skal jobbe for det samme og dele på godene. I 1974 så kjøper de et landområde og sender de første bosetterne ned. De kaller det for People's Temple Agricultural Project. Og populært ble jo det bare kalt Jonestown. En av de første bosetterne, Mike Touchett, sa «Minnene fra begynnelsen av 1974 til 1978 bare kjærlighet og kan røre meg til tårer enda I dag. Ikke bare byggingen av byen vår, men vennskapene og kameratskapet vi kjente på.» Mike jobbet for øvrig på en båt I Karibien under det masse selvmordet, eller massakeren, kan man si.
Ja.
I begynnelsen så var de bare fåtall der. Det var et lite område langt unna sivilisasjon. Det var langt inn I jungelen mot grensa til Venezuela. Og når bosetterne lander I Georgetown, som hovedstaden, så går ferden videre med båt opp en elv I 19 timer, eller?
Nei,
ja.
19 timer?
Det dritlangt unna alt. De måtte kutte seg fram I jungelen. Altså, det ikke som om han har kjøpt et landområde som flatt. Så de må liksom kutte seg fram I jungelen for å gjøre plass til hus og veier og jorder. De sendte ned litt om litt flere personer og satte opp masse hytter hvor de bodde. Hyttene var gjerne utstyrt med to køyesenger, og tanken var at hver familie skulle ha sin egen hytte. Overlevende beskriver det som en veldig håpefull og optimistisk tid. De bygger sitt utopia, et samfunn hvor de kan slippe diskriminering og segregering og bare leve sammen I harmoni. De spiser god mat, og de jobber med å etablere sin egen matproduksjon og sette opp hus. Og de filmer alt sammen, og filmen blir jo redigert og vist I tempelet I USA. I 1973, året før de drar nedover faktisk, så det 8 college-studenter som forlater kjerka. Det var barna til opprinnelige medlemmer I Indiana faktisk, som har reist helt fra Indiana med barna sine. Det var en gjeng som Jim selv verdsatte høyt. De skrev et brev med sin avsked, og de formulerte det møysommelig for å ikke fornærme Jim. De skyldte på kjerkas ledelse, og de uttrykte sin misnøye av hvordan ting ble gjort der. De hadde observert at hvite, rike medlemmer fikk høye posisjoner med en gang de ble med, og det var ingen afroamerikanske I ledelsesposisjoner. Og de skrev de siste 6 årene, så har ledelsen bare kastrert sine medlemmer, kalt alle for homofile, og snakket bare om sex, sex, sex. Hva med sosialisme? Og Jim tok dette veldig hardt. Jeg tror vi kan si ganske sikkert at han har abandonment issues, altså en veldig frykt for å bli forlatt. Og han da skal ha sagt at jeg prøvde med kjærlighet, men det fungerer ikke. Så nå får jeg prøve noe annet. Så da blir det sånn at de medlemmene som ikke gjør det de skal, som synder på et eller annet vis, de blir tatt opp I kjerka, fram liksom foran alle Altere, sammen.
Ja.
Ja, og de blir verbalt skjelt ut av hele tempelet. De må stå der og høre på mange hundre mennesker, kanskje så mange som 700 andre medlemmer, stå og snakke skit. Ja, det var kjempestore.
Shit.
Jeg tror jeg leste et sted om det var litt over 2000 medlemmer, når det var I USA på sin storhetstid. Så da må de stå der oppe og høre på at mange hundre mennesker står og skjeller de ut. Men det mister sin effekt etter hvert da. For at det blir jo så hverdagslig. Så da går de over til fysiske avstraffelser, vet du. Så fram kommer beltet, og når det mistet sin effekt, så brukte de en planke. En jente for eksempel på 16 år fikk 75 slag med en planke for å ha hilst på sin venninne med en klem og et kyss.
Nei!
Hun kunne ikke sitte på en uke. Foreldre måtte slå barna sine foran hele salen, og hvis ikke de var hardhendte nok, så fikk de straff selv. Små barn som ikke hadde oppført seg ble, det her så mørkt altså. Små barn som ikke hadde oppført seg ble plassert I et mørkt rom og fikk beskjed om at det blå monsteret skulle ta dem. Det jo psykisk terror, samtidig som de da får elektrosjokk.
Nei.
Jo. Små barn. Hvis du visste om noe noen andre hadde gjort og holdt det for deg selv, fikk du også straff. Så det ble jo en kultur for å sladre på hverandre. Og etter hvert så setter de også opp boksekamper som, som straff for de voksne. Og den som skal straffes må da selvfølgelig bokse mot en som langt overlegen fysisk. Etter en avstraffelse så skulle den som ble straffet, husk at vi fortsatt oppe på scenen I kjerka, skulle takke Jim. Og han sa han likte ikke å gjøre det, at far elsker deg. Og de skulle svare takk far. Fordi nå har selvfølgelig Jim tatt I bruk father som tiltalsnavn. Han Father Jones, og Marceline Mother Jones. Muligens inspirert av Father Divine der altså. Medlemmer må også signere blanke ark. Så hvis noen ville hoppe av, så kan ledelsen I kjerka bare fylle inn hva som helst på det orket, som en signert tilståelse på hva noe enn det skulle være. Så det var enda en måte å tvinge folk til å bli på. Og hvis du da var skeptisk til å signere det orket, du har jo ikke noen grunn til å være det. Du er jo her for å bli.
Ja.
Hva det du snakker om? Du har ikke noe å være redd for det her. Skal du gå, eller? Du signerer jo.
Ja, ja, ja.
Når San Francisco Examiner undersøker Jim og intervjuer tidligere medlemmer, så skriver de en veldig hardt dømmende artikkel om han. Og han fikk mulighet til å komme med kommentarer før den ble publisert, så han vet at den kommer. Tidligere medlemmer har da snakket om den totale kontrollen Jim har, avstraffelsene som blir brukt I kjerka, og det at Jim preiker blasfemisk og kaller seg selv Gud. Og dette gjør jo at Jim blir sett, og han tar med seg en stor gruppe til Guyana for å slippe noe rettsforfølgelse. I Guyana så bor det allerede 400 medlemmer I Jonestown, og Jim ankommer med 500 til. Den lille landsbyen de har bygd overhovedet ikke beregnet for dette. De som har bodd der jo heller ikke bønder og nevenyttige folk. De jo akademikere.
Ja, ikke sant?
Ja. Til tross for all propagandaen som om alt de får til å vokse og gro der, så har de enda ikke kunnet høste noe særlig med sin egen matproduksjon. Og nå er kapasiteten helt sprengt, og det er rett og slett ikke nok mat. Og det er jo lang vei til butikken, Heidi.
Ja.
Så de må rasjonere maten, og de får stadig mindre og mindre mat. De får ris til frokost, de får noe som heter risvannsuppe til lunsj. Det høres ut som bare det kjipeste I hele verden.
Ja, ja.
Og så får de ris og bønner til middag. Innimellom kanskje de også får grønnsaker.
Ja.
Ja. På søndager så får de også et egg og en kjeks. Gratulerer. Noen eldre og uføre får et egg daglig. Altså Jim spiser jo selvfølgelig helt andre ting. Ja, han spiser jo kjøtt hver dag.
Ja.
Og han tar mer og mer dop. Og noen har beskrevet landsbyen som en fengselsleir. Og andre har beskrevet den som himmelen på jord. Mest sannsynlig så var det begge deler. Det spørs bare hvem du spør, og når du spør.
Ja, hvilken arrangering du har, eller hvilken, hvor mye penger du har, kanskje?
Ja, kanskje det også. Ja. Men det, liksom, det var jo veldig hyggelig. Det var jo en utopi. De var der full av håp og optimisme for fremtiden, og de skulle bygge noe fantastisk.
Ja. Jeg tror det at de såpass hjernevasket, at uansett hvilken situasjon de hadde vært I, så bare, nei, men dette flott for tanken og ideen jo så fin her nede.
Ja, ja, ja. Men ideen god.
Ja, ja, ja. De har hengt seg opp I det sikkert.
Ja, da. Ja. Velkomstkomiteen, de fratok alle medlemmene passa sine ved ankomst, eller det vil si de skulle lagre de for dem på et trygt sted. Og medlemmene ble også fratatt medisiner, uansett hvor livsnødvendig de var. Og de ble senere finnet med dopet til Jim. Han tok jo sikkert det han fant av piller.
Ja.
Første gang Jim snakker med planleggingsgruppa si om revolusjonerende selvmord I USA. Han lurer på hvor mange villige til å dø for saken, og han lufter ideen om å ta med alle medlemmene til Golden Gate-brua for å se om noen var villige til å hoppe. Som han gjorde med Marceline gjennom ekteskapet, så ville han teste folks lojalitet. En I den innerste sirkelen tok til motmålet og sa av det at hvis du har lyst til å ta reperen, så får du gjerne gjøre det, men la nå oss andre få være. Hvorpå Jim sa at jeg skal ikke ta selvmord, jeg skal jo være den som overlever. Ja. Termen revolusjonerende selvmord, det ble brukt første gang av Black Panthers, faktisk, en menneskerettighetsgruppe som dere sikkert har hørt om. I Guyana fortsetter han å teste lojaliteten til folk, og han snakker om revolusjonerende selvmord. Og han tar det også opp under prekner og får folk til å liksom, hvor mange villige til å dø for saken? Og så rekker folk opp handa, ikke sant? I begynnelsen kanskje bare en, etter hvert flere. Det bare, det det gruppepress gjør med deg. Han rekker opp handa, og jeg følte ikke helt med, jeg rekker opp handa. Han begynner å vekke folk midt på natta og kaller de til messesalen, hvor medlemmene får servert Kool-Aid, eller faktisk Flavor Aid. Jeg tror det litt sånn som Pepsi og Cola, eller kanskje den ene litt sånn first price variant, men det så å si det samme. Det vet du hva det
Nei, egentlig ikke.
Nei, det bare pulver som du blander ut, og så blir det en drikk liksom, med saft, eller som iste, den Lipton, den pulvergreien der. Bare at det på en måte andre smaker, det ikke iste da.
Nei.
Men det liksom pulver som blandes I vann.
Ja.
Så etter medlemmene har fått servert noe drikke, så får de høre at nå dere forgiftet, og dere skal alle dø innen en time. Og folk skriker ut I panikk, de blir stresset, de gråter, de fortvilet, men klokka tikker, og ingen dør. Og Jim sier at, tulla, det var jo bare for å teste lojaliteten deres, men I stedet for å da bli forbannet, så blir medlemmene letta. De har kjent på sin egen dødelighet, men de ikke død, hvilken gave! Og dette blir en regelmessighet. Jim annonserer det han kaller hvit natt, white night, over høytaleren på natta, altså. Han vekker folk. Oi. Det høytalere rundt omkring I hele campen, så medlemmene kommer til messesalen, og de får servert forfriskninger, ingen dør, og de går hjem igjen. Han messer gjennom denne høytaleren I leiren, dag ut og dag inn, hele fordømte dagen. Og han så ruset at han snøvler tidvis helt uforståelig. Jeg har hørt noen opptak, og det liksom, altså, noe av det begripelig, og annet bare sånn, og det bare, wow. Men etter disse prektene da, som jo pågår, omtrent 24-7, fordi han sover jo ikke.
Nei.
Da kunne medlemmene få quiz om det han hadde sagt da.
Oi.
Og da ble du straffet hvis ikke du kunne svare. De hadde ikke nok hytter til alle, og de klemte da inn så mange køyesenger som de fikk plass til på disse hyttene, I tillegg til madrasser på gulvet. Og Jim preiket også på høytalere om nyheter fra USA som han selv har fabrikert.
Ja,
de har jo ikke tilgang på nyheter fra omverdenen. De har jo ikke TV-aviser, altså glem det. Så han snakker på høytaleren om nyheter hjemmefra, om at afroamerikanere var tvunget inn I slaveri igjen, og at både den amerikanske og den guyanske, jeg vet ikke, og den guyanesiske,
ja,
og at landets regjering var ute etter å ta gruppa. Han går så langt at han faktisk han sender sønnen sin ut I jungeren, og ber han skyte mot huset sitt, mot Jim.
Mm.
Og da forteller han medlemmer at de under angrep fra regjeringen, og medlemmene de står som en mur mot jungeren med våpen hele natta I 6 dager, og venter på et angrep som aldri kommer. Altså han sår paranoiaen sin blant medlemmene.
Mm.
Og altså, dette har jeg heller ikke skrivet, fordi jeg har skrivet så sykt mye, men dette har gjort han faktisk I USA også. De var på en piknik, og han ble såkalt skutt. Dette var jo en tid hvor folk ble jo skutt, ikke sant? Robert Kennedy, Martin Luther King, folk ble skutt. Så han ble skutt, noen skjøt mot den og stakka, og han seiner om, og det blod på skjorta hans, og... Og så etterpå inne I kjerka så kommer en innerste sirkelen fram med skjorta hans full av blod, og bak står Jim. Han har helbredet seg selv.
Herregud.
Ikke sant? Så det ikke rart folk tenker at, fader, det jo han. Vi så jo han ble skutt.
Ja, ikke sant?
Ja. Ja. Nei, så han arrangerer noe lignende da I Jonestown. Medlemmene får I begynnelsen brev fra venner og familie, men de får færre og færre brev. Eller de får jo brev, men Jim holder igjen posten deres.
Selvfølgelig.
Ja, de får også lov å sende brev, men det blir gjennomlest før de sendes. Så det veldig begrenset med det de kan skrive der. Hjemme I USA har avhopperne og bekymret slektinger av medlemmene I Guyana. De har dannet en gruppe som heter rett og slett Concerned Relatives. De skriver brev til kongressen og driver med lobbyvirksomhet for å få myndighetene til å ta tak I det her. De får oppmerksomheten til kongressmann Leo Ryan, og han en fyr som ikke redd for å ta en kamp. Han kjent for det faktisk. Blant annet så hadde han hørt hvor kjipe vilkåret var I fengselet, så han lot seg bli fengslet en uke, bare Oi. For å liksom se hvordan det var. Bare for å ta fra noe. Så han en sånn type som gjør ting.
Ja.
Andre har også ønsket å undersøke gruppa, og det noen som har dratt ned før han, Og da blir medlemmene selvfølgelig oppfordret til å oppføre seg så godt de kunne og fremstille alt I et godt lys. I forkant av besøkene så gir de ekstra mat til de tynneste medlemmene og flytter køyesenger ut av de trangeste husene. Alle bare en glad hippie-gjeng. Når Leo Ryan kommer ned, så kommer han sammen med presseteam, og da det også noen få slektinger av de som bor der som får være med, da. Det ikke alle som får lov å komme inn I læreren, men så det noen som på en måte bare kommer til Georgetown og ikke videre. Men da, når han kommer med teamet, så det dette som møter han, ikke sant? Lykkelig hippie, lykkelig av gataen. Og han snakker med folk en og en for å liksom virkelig grave I om de egentlig fornøyde.
Mm.
Og alle insisterer på at ja. Han bare, vil du egentlig hjem? Nei. Åh, det så fint her. Men så får han en lapp I lomma av Vernon Gosney, hvor han sier «ta meg med hjem».
Mm.
Og han bringer dette her til Jims oppmerksomhet, som hele tiden har sagt at alle der av frivillige. Og det her fører til et lite oppgjør, for det viser seg da at det flere som ønsker å dra hjem til USA.
Mm.
Ryan og folka hans, når de setter kurs for hjemveien, til tross for at medlemmer prøvde å stoppe dem, så tar de også med seg da 15 avhoppere. Når de kommer på flyplassen, så kommer også en bil med vakter fra Jonestown, og en av avhopperne, Larry Layton, drar fram et våpen. Og Larry begynner å skyte inni flyet, og vaktene ute kommer og skyter de også. En kameramann filmer angrepet før han selv blir skutt. Totalt 5 personer blir drept, deriblant en avhopper og Leo Ryan, kongressmannen,
Oi.
Og pressefolk. De andre løper I dekning inn I jungelen. Jim Jones, han skjønner vel nå at han ikke har noen utvei. Han også I disputt med et tidligere medlem om en omsorgssak om sønnen deres, og han blir peset av amerikanske myndigheter om å overlevere denne gutten da, som han har nede hos seg, mens mora har hoppet av, og hun I USA. Og nå I tillegg så har de drept en kongressmann. Han, det, altså det strammer seg, ikke sant? Ja. Så han kaller inn til White Knight, men denne gangen det alvor. Han forteller rett ut at alle forfriskningene forgiftet med cyanid. Og at nå skal alle begå revolusjonerende selvmord for sosialismen. Han har jo jevnlig hatt avstemninger blant medlemmene for å lodde stemninga for selvmord, og stort sett så stemmer jo folk for, I hvert fall flertallet. Noen medlemmer argumenterer nå mot han og mot hele opplegget, men han insisterer. Og det her, Heidi, det så jævlig. Jeg har hørt flere podcaster, og jeg har sett noen dokumentarer, Og denne ene jeg hørte på, Case File, anbefales for øvrig hvis du sykt interessert. Han har 3 timers lange episoder om Jonestown. Og jeg hørte på dette her på vei til jobb. Det var veldig gøy å gå tårevått gjennom Oslo S på morgenen Stå. Og høre på det her. Altså det her, jeg trodde ikke jeg skulle bli så påvirket. Nei. Men det her faktisk så jævlig. Jeg tenkte liksom, det så lenge siden. Og det så sinnssykt at folk kan tro på noe sånt nå, men jeg hadde vel egentlig ikke tenkt på de individuelle skjebnene her.
Nei.
Men det her helt jævlig. Og jeg satt og forbanna hele fordømte saken, og at jeg fikk det for meg at jeg skulle ta denne her. Jeg egentlig ganske sint. Ja. Det en dame som først ut. Hun går rolig opp på podiet med ettåringen I armene sine, og hun sprøyter giften til barnet først. Tar et glass selv og går rolig ut og setter seg på plenen.
Og de gjør det en og en?
Hun var først da. Ja. Hun bare, ja, selvfølgelig. Som man gjør ombord I et fly, så skal du hjelpe de svake før du tar selv. Barna skal først. Kona Marceline protesterte mot det her, og hun måtte fysisk holdes igjen. Cyanid hindrer cellene I kroppen din å ta opp oksygen. Og til slutt så dør du av hjerteinfarkt, frådende om munnen. Når babyene hadde fått gifta, så ville ikke barna ta det. De prøvde å berolige barna med at babyene skriker bare fordi at det smaker bittert. Det helt smertefritt. Babyene og de første mødrene fråder om munnen, skriker og får kramper. De har gjort dette lenge nå, ikke sant? Dette her med White Knight og det her. Og det har jo aldri vært alvor. Kanskje folk litt sånn, ja, da bare tar vi et glass og så ser vi hvordan det går. De som ikke vil gjøre det frivillig, de blir trua med kniv og pistol, og hvis ikke det fungerer, så blir de skutt. Ledelsen I tempelet rydder unna kroppene. De drar dem ut på grasset og legger dem med fjeset ned, sikkert for at de som ikke har forsynt seg enda skal bli skremt av at det skummer rundt munnen deres. De legger voksne opp på barn for at ikke det skal være så skummelt, for at de ikke skal se alle de døde barna. Ledelsen tar også giften, og Jim Jones dør han også, men ikke med gift. Kanskje etter å ha sett de andre gå igjennom det, kanskje han ikke vil det. Han døde av et skudd til huet. Det ingen som vet om han gjorde det selv, eller om han fikk noen andre til å gjøre det, før de drakk gifta selv. Men han død. Og hele denne seansen spilt inn. FBI fant et 45 minutters langt lydopptak, som de kaller The Death Tape. 909 mennesker døde I Jonestown. 276 av de var barn. Det det største tapet av amerikanske menneskeliv, som ikke skyldes naturkatastrofe, helt fram til 11. september
2001. Ja, ikke sant.
På kontoret til tempelet I Georgetown I hovedstaden I Guyana så kommer også ordren om selvmord. Og en mor tar da med seg sine 3 barn inn på badet, kutter strupen dem som kniv og skyter seg selv. Så overbevist var folk. Hun hadde ikke engang gruppepress. Hun bare, ja, her kom den, ok.
For var hun medlem da?
Ja, hun jobbet på kontoret deres I Georgetown.
Ja, ikke sant.
Men det var noen overlevende. Det var faktisk 84 mennesker som overlevde. Noen greide å smyge seg forbi vakter og rømme inn I jungeren. En la seg I en grøft og spilte død. En eldre dame som hørte dårlig, hun sov gjennom hele greia. Hun våkna opp neste dag og fant at alle var døde.
Wow.
De hadde også et basketballlag som var I Georgetown på turnering. Jim hadde faktisk 2 sønner på dette laget. Og andre var kanskje bortreist I forbindelse med jobb. Marceline, 4 av parets barn og deres partnere og 5 barnebarn døde denne dagen. selvfølgelig også sønnen til hun, stakkars dama, som prøver å få han tilbake i USA.
Ja.
Tempelet hadde mye penger. Ja. Det ingen grunn til at noen skulle sulte, og det ingen grunn til at ikke de hadde nok hus til folk, for de hadde sykt mye penger. Og de donerte alt til kommunistene. 7,3 millioner dollar, Oi. Som tilsvarer 29 millioner dollar i 2020, ble overført til den sovjetiske ambassaden i Guyana.
Wow.
Larry Layton overlevde også. Det var jo han som poserte som avhopper og skjøt inn i flyet hvor kongressmannen var. Og han var den eneste som kunne straffeforfølges. Og han fikk da livstid, men han ble faktisk slippet fri i 2002. Det bare så jævlig.
Ja, fy faen. Jeg,
Målløs.
Ja, tuller du? Jeg har bare sett bilder av...
Du har sett bilder av alle de kroppene.
Ja.
Det er så jævlig, og det er da det virkelig liksom demmer for deg. At ja. Hvor enormt det var.
Ja. Ja, og jeg visste ikke hvordan, jeg trodde de egentlig hadde stått alle sammen og tatt den shotten, da. At de, men jeg visste ikke at det var så omfattende, og hvordan det, jeg visste jo ikke noe om historien egentlig.
Nei, ikke jeg heller innser jeg.
Nei, fy faen.
Ja.
Det ille altså.
Det helt jævlig. Det helt sinnssykt.
Ja. Og tenk bare å sette seg inn i den situasjonen som de var i med vakt, og du blir trua med pistol hvis du ikke setter den.
Det var en overlevende som fortalte at han så at kona hans er helt i gift i ettåringen deres, og drakk det selv.
Ikke sant.
Han overlevde da.
Ja.
Men altså, jeg skjønner det jo. Hvis jeg ser alle jeg glad i rundt meg. Ja. Det hele livet ditt.
Ja.
Det der du bor, det der du jobber, det alle menneskene du glad i, det kanskje familien din, og de begynner å dø rundt deg. Jeg hadde jo for faen drikke selv.
Ja. Ja, faktisk.
Du kan ikke dømme menneskene Nei. Som drakk frivillig.
Nei.
Det går ikke.
Nei, det skjønner jeg. Bare tenk å sitte igjen alene, og så de traumene du får etter det der, da er det nesten bedre å kanskje slutte oss.
Jeg har lest noen historier om overlevende som ikke gikk så bra med, som kom hjem til USA og tok livet sitt der.
Ja, ja.
Hvordan skal du, hvordan kan du fortsette å leve?
Nei. Nei, det er, fy faen.
Ja da.
Ja, for jeg også lurte på det, om han døde eller ikke, for han sa jo at han ville overleve, han Jim.
Ja, men, han døde. Han hadde jo, han likte jo Hitler veldig godt.
Ja.
Og hvordan døde Hitler?
Ja,
han tok jo selvmord for å slippe unna.
Ja.
Så det kan godt hende han var ganske inspirert der.
Ja, men han hadde ikke, altså det er jo mange sekter og sånt som var veldig, det finnes et liv etter døden, og det er liksom paradis og sånt. Men han spilte jo ikke på det da.
Nei, jo, men han sa det i den der death tape, den innspillingen, at nå skal vi videre til neste nivå liksom.
Ja, skjønner.
Ja.
Men hva brukte den som en unnskyldning for at den nå liksom gjelder det? Var det?
Nei, fordi at de ble så dårlig behandlet av regjeringen i USA, og at de måtte gjøre dette for saken sin, for sosialismen, for kommunismen, for at de skulle vise at måten de ble behandlet på er ikke greit. Det var en protest på en måte.
Mm. Ja, jeg tror ikke han fikk oppnå det da.
Nei.
Det... Kanskje heller bare at man skal se litt nærmere på sekter.
Ja, jeg bare ser ikke poenget.
Nei.
Det er så meningsløst.
Mm. Veldig meningsløst.
Det provoserer meg liksom.
Ja, ja. Det er jo, man får et helt annet inntrykk av hvor lett det er å kunne bli hjernevasket. Ja. Eller, ja.
Og, hvordan det begynte så bra. Mm. De hadde alle disse pleiehjemmene, de hjalp folk, de tok vare på hverandre. Mm. Det var veldig, veldig happy days.
Ja.
Og så begynte disse avstraffelsene, og så flyttet de ned dit. Og så, altså hvis Jim aldri hadde begynt å ruse seg, kanskje det hadde gått annerledes.
Ja, det også. Hvor var det klikket for den liksom? Det må jo ha vært rusen, tenker jeg.
Jeg tror det var en veldig bidragende faktor, men det er mye elementer her. Det er barndommen hans. Og
ja, paranoid. Ja, og så hadde han jo en innflytelse. Han hadde jo venner høyt oppe i systemet, så han får sikkert høre mye rart, og så lager han det om til å bli en virkelighet for han. Eller, Nei, man kan spekulere i det her også. Men ja, jækla unødvendig.
Ja.
Faen, mange liv, ass.
Ja, nå er jeg helt tom, Heidi.
Åh. Faen tar jeg. Ja. Faen tar lytterne våre.
Ja. Oh. Neida, vi digger dere.
Ja.
Jeg føyde meg for flertallet. Jeg håper dere som sendte inn tips fornøyde.
Ja. Ja, jeg skjønner jo at det interessant for folk også.
Det kjempeinteressant.
Ja, og det jo veldig interessant.
Det helt merkelig.
Ja.
Det helt fucka.
Jeg merker at vi blir mer sårbare med tida som vi har drivet den podcasten her.
Hvorfor det?
Nei.
Hvorfor blir vi ikke mer hardhuda? Ja.
For vi var i en periode hvor vi var ganske hardhuda, og ja. Nå liksom går ting så jækla inn på oss.
Ja,
ja.
Ja vi har bare blitt mer skjør i pelsen. Jeg, altså, jeg kjenner at det bare det, da jeg hørte det der med hun mora som gikk først,
ja.
Med ungen sin.
Ja, ja den var altså. Tung altså. At de satt seg liksom ut på gresset. Og,
det noe, det sant det der at du, sånne ting blir så mye større når du har fått barn altså.
Mm.
Fordi jeg følte ikke at det gikk så mye på meg før.
Nei.
Det var trist uansett liksom, hvis noen hadde en ulykkelig skjebne.
Ja.
Men akkurat liksom, det blitt verre, føler jeg, for meg.
Jeg tror jeg bare, du har blitt så jækla god på å fortelle historier og sånt, så jeg lever meg så inn i det. Og det der tror jeg knekker totalt sammen, altså, for det, jeg ser det for meg, jeg har det bildet i hodet.
Ja.
Åh.
Ja da. Nei,
ja da.
Det var den. Det var en svulstig episode, men allikevel så føler jeg at jeg bare så vidt har tatt
toppen
og skummet fløten her.
Ja.
Det en stor sak.
Ja, jeg skjønner jo det.
Jeg legger ut noen bilder på Instagram og Facebook.
Yes.
Håper dere likte
episoden,
og at dere har grått i en skvett sammen med oss.
Ja. Jeg er sleit der, ass.
Ja, skjær, ass.
Ja, men det godt det, tenker jeg. At man kan dele litt, ikke bare latter hele tiden, men at vi kan gråte litt, og alt lov.
Alt lov.
I den podcasten her.
Ja.
Ja, så selvfølgelig takk for alle positive tilbakemeldinger og innspill vi har fått.
Ja, du, den plasakvinnen skapte stor debatt. Det var gøy.
Ja, det var gøy.
Jo, kjempegøy.
Ja.
Mange gøye historier.
Ja, og det glemte jeg faktisk å ta opp litt med dem, at jeg var litt enig med, nå husker jeg ikke helt hvem som skrev det, men det var noen som foreslo at det var altså grunnen til at Norge også dekker over. Da.
Ja.
Og det jo sikkert at kanskje regjeringen skal dekke over noe her også. Jeg vet ikke om
Var det ei som sendte oss melding? På
om det var, ja, kanskje det var det for det var, vi har fått noen meldinger Instagram? Og så var det noen som kommenterte under om det var på Facebook på bildene jeg tror det var jeg som skrev til oss selv.
Mina,
ja
har en liten teori på Plaza-kvinnen
ja.
Hva hvis denne kvinnen er en spion/leiemorder som kom til Norge av en eller annen grunn at noen på hotellet visste godt hvem denne personen var og at vakta som hørte i gåsøgne skuddet, akkurat når han skulle sjekke etter henne, har jeg drept kvinnen. Altså at det en hemmelig del av Norge, en gruppe, en del av staten, noen høyt oppe som var ute etter denne kvinnen.
Mm-hmm.
Og da grunnen til at mye uvisst og ikke etterforsket, sånn som videoovervåkning og så videre, at noen sitter høyere oppe i systemet og vet svaret.
Ja.
Ja. Ja,
der jeg veldig den, innenfor. Altså.
Ja.
Og det sier jo hvorfor bevisene destruert også, ikke sant?
Ja.
Ja.
Veldig god teori,
Jeg elsker den teorien. Ja. Det var gøy.
Gratulerer hvis du har giddet å hørt på så lenge. Skal vi avslutte?
Ja, stakk.
Ha en fin lørdag, folkens.
Så snakkes vi.
Neste uke.
Ha det. Ha, 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 ha.